Jeesuksen yksi keskeinen opetuslapsi, apostoli Johannes, oli myös hyvin tuottelias kirjoittaja. Jumalan hengen vaikuttamana ja ohjaamana hän kirjoitti Johanneksen evankeliumin 3 Johanneksen kirjettä ja sitten myöhemmin Patmossaarella ilmestyskirjan, eli Johanneksen ilmestyksen. Näyttää siltä, että Johannes sai elää hyvin vanhaksi ja hän lienee ainoa niistä 12 opetuslapsesta, joka sai kokea luonnollisen kuoleman. Kaikki 3 Johanneksen kirjettä on hyvin todennäköisesti kirjoitettu 80-90-luvulla jälkeen Kristuksen. Toinen ja 3. kirje ovat hyvin lyhyitä. Toisessa on 13 jaetta ja 3. 15. Siis yhteensä vain 28 jaetta. Kirjeiden lyhyys ei kuitenkaan tee niistä mitättömiä eikä vähäarvoisia, sillä kumpikin kirje sisältää painavaa asiaa. Toinen Johanneksen kirje alkaa sanoen, vanhin tervehtii valittua äitiä ja hänen lapsiaan. Alaviitteistä voimme lukea, että vanhin on seurakunnan iäkkään ja arvossa pidetyn johtajan kunnian nimi. Valittu äiti tarkoittaa kristillistä seurakuntaa, jolle kirje on osoitettu. Me emme varmasti tiedä, mistä syystä Johannes käyttää näitä kiertoilmaisuja. Tämän toisen kirjan lopusta löytyy vielä ilmaisu valittu sisar. Se tarkoittaa sisarseurakuntaa. Kyseessä voi hyvinkin olla turvallisuus, sillä kristittyjä vainottiin ja vastustettiin tietenkin jo siihen aikaan. 3. Johanneksen kirje on osoitettu Gaiukselle. Uudessa testamentissa mainitaan muitakin Gaius-nimisiä henkilöitä. Voi olla, että tämän kirjeen Gaius ei ole kukaan näistä jo ennestään mainituista. Sitten menemmekin näiden 2 kirjeen varsinaiseen sisältöön. Näissä 2 kirjeessä sana ja käsite totuus mainitaan kaikkiaan 7 kertaa. Tätä aihetta olisi hyvin mielenkiintoista käsitellä esimerkiksi apologiselta eli uskon puolustuksen kannalta tai miksei myös filosofiselta kannalta. Olen joskus näissä luennoissa näin tehnytkin. Tärkeintä on kuitenkin se, mitä Raamatussa asiasta opetetaan. Totuus on Jumalan sanassa hyvin keskeinen kokonaisuus, mutta toivon, että tämä hyvin suppeakin käsittely avaa siitä jotakin olennaista. Ihmisen totuus on usein kaukana, jopa hyvinkin kaukana, totuudesta silloin, kun tämä totuus kirjoitetaan isolla kirjaimella. Ja nykyisin aika laajasti ehdottoman totuuden olemassaolo kielletään. Jopa koko totuuskäsite halutaan kieltää ja hylätä. Esimerkiksi siitä syystä, että silloin voin niin sanotusti hyvällä omalla tunnolla jättää huomioimatta esimerkiksi 10 käskyä ja elää juuri niin kuin itse haluan. Tämä ei sinänsä ole mitään uutta, sillä esimerkiksi tuomarien kirjassa todetaan jopa useamman kerran, ja jokainen toimi niin kuin itse hyväksi näki. Varsin pitkään ovat vaikuttaneet monet totuuden kieltävät ismit. Mainitsen vain lyhyesti 2. Relativismi on varmaan tunnetuin, ainakin sen usein puhekielessäkin käytetty tunnuslause. Kaikki on suhteellista. Ja toisena on sitten agnostisismi. Tiedän, etten voi tietää. Jos näitä lauseita vähänkin pysähtyy miettimään, huomaa ihan tavallisella kaurataskun järjellä, jollainen itsekin olen, että kumpikin näistä lauseista on itsensä kumoava, täysin ristiriitainen ja mahdoton. Nämä ovat malliesimerkkejä niin sanotuista nelikulmaisista ympyröistä. Ruotsalainen apologi Stefan Gustafsson on sanonut, nelikulmainen ympyrä on mahdottomuus. Sellaista ei voi olla missään ajateltavissa olevassa maailmassa. Se ei ole looginen väite, koska käsitteet nelikulmainen ja ympyrä sulkevat toisensa pois. Palaan vähän myöhemmin siihen, miten Jeesukseen uskovan ihmisen totuus voisi ja voi näkyä käytännön elämässä. Totuus näkyy tietenkin Jumalan olemuksessa. Jopa niin, että totuus vanhassa testamentissa on Jumalan olemuksen perustava ilmaus armon rinnalla, sillä myös armo esiintyy vanhassa testamentissa useassa kohdassa. Psalmi 86 ja siitä jää 15 ja tämän vuoden 33 käännöksen mukaan. Mutta sinä, Herra, olet laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen, suuri armossa ja totuudessa. Ja psalmi 89, 15 edelleen tämän vanhemman käännöksen mukaan. Vanhurskaus ja oikeus on sinun valtaistuumesi perustus. Armo ja totuus käy sinun kasvoisi edellä. Jumala on totuudellisuudessaan liiton uskollinen osapuoli, horjumaton, vakaa, luotettava ja muuttumaton. Viides Mooseksen kirja luvusta 7 ja 9. Ja tiedä siis, että Herra sinun Jumalasi on Jumala, uskollinen Jumala, joka pitää liiton ja on laupias. Tuhansiin polviin asti niille, jotka häntä rakastavat ja pitävät hänen käskynsä. Ja vielä psalmista 25, jakeen 10 alkuosa. Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus. Jumala siis on totuus. Kolmiyhteinen Jumala on ehdoton ja ikuinen ja kaikessa muuttumaton totuus. Uuden testamentin puolella tärkein totuutta tarkoittava sana on aletheia. Kreikkalaisessa filosofiassa se saa usein merkityksen tosi olevainen, näennäisen takana oleva todellisuus. Ja totuus on tietenkin myös Uudessa testamentissa Jumalan olemuksen yksi keskeinen määre. Ja se on samalla myös ilmaisu ihmisen oikeanlaisesta elävästä Jumalasuhteesta. Esimerkiksi 3. Johanneksen kirjeen jakeesta 4. Mikään ei tuota minulle suurempaa iloa kuin se, että kuulen lasteni elävän totuudessa. Ja myös Jeesus on totuus. Johannes 14.6, jossa hän sanoo, minä olen tie, totuus ja elämä. Tässä on äärimmäisen vahva Jumalan sana. Toisaalla Johanneksen evankeliumissa Jeesuksesta todetaan, tai hän sanoo itse itsestään muun muassa seuraavia asioita. Hänen kirkkautensa on täynnä armoa ja totuutta. Hän tuli todistaakseen totuuden puolesta. Hän opetti Jumalan tietä totuudessa. Hänen todistuksensa on totta. Samoin kuin isän Jumalan olemuksessa merkittävä osa on totuus, samoin poika on totuus. Jeesus sanoo, isä ja minä olemme yhtä. Rakkauden ja totuuden lähteenä on isän Jumalan ja pojan Herran Jeesuksen Kristuksen ykseys. Ja myös jumaluuden kolmas persoona, pyhä henki, on totuus. 1. Johanneksen kirja luvusta 5. Ja henki on todistaja, sillä henki on totuus. Tai Johannes 16.13. Kun totuuden henki tulee, hän johtaa teidät tuntemaan koko totuuden. Totuuden henki on lähtenyt isän luota. Jumalan kolmiykseys, isä, poika ja pyhä henki on totuus. Ei ole kuitenkaan kolmea erillistä tai erilaista totuutta, on vain yksi totuus. Ja myös Jumalan sana on totuus. 2. Samuelin kirja, 7. luku ja 28. Niin Herra, minun Jumalani, sinä olet Jumala, sinun sanasi käyvät toteen. Ja Efesolaiskirjan 1. luvun jakeen 13. alku. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin. Ja vielä psalmi 119 jae 160 ja edellisen käännöksen mukaan jae kuuluu näin. Sinun sanasi on kokonansa totuus ja kaikki sinun vanhurskauttesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti. Jumalan sanan kautta me pelastumme. Se on myös luotettava ja ikuinen perusta eettisille kysymyksille. Tämän syksyn aikana on jälleen kerran paljon keskusteltu raamattukysymyksestä. Erään kirkollisen julkaisun kommenttipalstalla ihmeteltiin sitä, miten herätysliikkeet ovat jääneet tai jättäytyneet tämän kirjan, siis Raamatun kansien väliin. Ajattelen niin, että se on Jumalan lapselle erinomaisen hyvä paikka. Hyvä ohje tähän keskusteluun liittyen on esimerkiksi Galattalaiskirjeen 2:5. Mutta me emme hetkeksikään antaneet heille periksi, jotta evankeliumin totuus säilyisi teille puhtaana, mutta meille on lupaus. Se on Matteuksen 5. Totisesti, laista ei häviä yksikään kirjaan, ei pienikään piirto, ennen kuin taivas ja maa katoavat, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Lupasin palata siihen totuuteen, mikä näkyy käytännössä. Johannes 14:17. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä oleva. Lähtökohdat kristityn ihmisen ja niin sanotun maailman ihmisen kohdalla eroavat ratkaisevasti toisistaan. Ja siitä syystä meitä ei läheskään aina ymmärretä. Näkemyksiämme ei hyväksytä, tai vastustus, joskus jopa vaino, voi olla voimakasta. Rinnakkaiskohta alkupuolella lukemallani jakeelle on 2 Johanneksen kirjeen 4. Ilahduin suuresti, kun havaitsin lastesi joukossa sellaisia, jotka elävät totuudessa. Sen käskyn mukaisesti, jonka olemme isältä saaneet. Mitä se totuudessa eläminen voisi olla? No ensinnäkin Jumalan sana on uskon ja opin ylin ohje. Oikea oppi ei ole kaikki, mutta sillä on kuitenkin hyvin tärkeä merkitys. Ilman raitista oppia olemme helposti hakoteillä ja kaikkien opintuulten heiteltävänä. Me tarvitsemme välttämättä Jumalan sanan nuhtelua, evankeliumien lohdutusta ja rohkaisua. 2 Johanneksen kirjeen 6 täydentää edellä sanottua. Rakkautta on se, että elämme hänen käskyjensä mukaan. Tämän käskyn te olette kuulleet alusta alkaen ja sen mukaisesti teidän tulee elää. Käskyt suojelevat elämää. Niitä noudattamalla rakennamme paitsi omaa elämäämme, myös oman perheemme ja muiden läheistemme arkea, ja totta kai myös muiden kanssaeläjien ja kohtaamiemme ihmisten elämää. Käskyjen noudattaminen, niiden pitäminen on rakkautta. Näiden kahden lyhyen kirjeen yksi painopistealue on juuri rakkaus. Tämä sama asia tulee selkeästi esiin jo Johanneksen evankeliumissa, ja myös hänen ensimmäisessä kirjeessään. Totuus on se, että mehän emme kykene Jumalan käskyä noudattamaan. Siitä syystä me tarvitsemme usein parannusta synneistämme ja Jumalan armoa ja anteeksiantoa. Mutta silti emme saa laiminlyödä hänen käskyjään. Ja kiitos Jumalalle, meillä on uudelleen alkamisen armo Jeesuksen ristinkuoleman ansiosta. Armo ja totuus tai laki ja evankeliumi kuuluvat yhteen. Esimerkkinä voisi käyttää vaikka normaalia lapsiperhettä. Jos vanhemmat rakastavat lapsiaan aidosti ja käytännössä, he asettavat heille perusteltuja oikeita rajoja ja osoittavat sitten monin tavoin käytännön rakkautta, myös sille rajan rikkoneelle lapselle. Vanhempien tehtävänä on olla lempeitä ja lujia, nimenomaan tässä järjestyksessä. Ja hyvä on muistaa se, että luja ei ole sama kuin kova. Jumalan maailmassa ei ole rakkautta ilman totuutta, eikä totuutta ilman rakkautta. Oikeastaan kautta Kristuksen kirkon, sen koko historian, kristittyjen keskinäinen rakkaus ja yhteys ja lähimmäisiä palveleva käytännössä näkyvä rakkaus ovat saaneet ympärillä olevat ihmiset hyvällä tavalla hämmennyksiin. Ja moni on saanut kokea omakohtaisesti Jeesuksen Kristuksen pelastavan rakkauden. Me olemme lahjoiltamme, armolahjoiltamme, keskenämme hyvin erilaisia. Joku on saanut isommat talentit tai enemmän talentteja kuin toinen, mutta Jumalan edessä olemme tasa-arvoisia ja samanarvoisia. Tasa-arvoa ei tarvitse keinotekoisesti ihmisvoimin yrittää tehdä. Jeesus sanoo, olkaa vähässä uskollisia. Väitän, että totuus ja rakkaus tulevat käytännön elämässä näkyviin, jos me olemme Jumalalle, siis Isälle, Pojalle ja Pyhälle Hengelle uskollisia ja uskollisia Jumalan elävälle sanalle. Nostan esiin vain kaksi asiaa. Vieraanvaraisuuden ja ihmisten aidon ja lämpimän kohtaamisen. Molemmat ovat harvinaistuneet tässä ajassa. Kaikenikäiset ihmiset kaipaavat kohtaamista. He kaipaavat, että heitä kuunnellaan ja arvostetaan, vaikka he olisivatkin kanssani eri mieltä. Totuus liittyy olennaisesti myös rukouselämään. Johannes 4, 23 ja 24. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita Isä tahtoo. Jumala on henki, ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Jumala ja totuus kuuluvat erottamattomasti ja luovuttamattomasti yhteen. Tämän hän jo aiemmin totesin. Siksi olkoon rukouksemme sisällöltään sopusoinnussa Raamatun sanan kanssa, siis Jumalan tahdon mukaista. Tärkeintä eivät ole rukouspaikka, asento tai aika, eikä sanajärjestyskään. Rukous on kaksisuuntaista, me puhumme, ja toivottavasti joskus olemme vain hiljaa nöyrästi Jumalan edessä, ja kuuntelemme ja kuulemme hänen puhettaan. Jumalahan puhuu tavalla ja puhuu toisella. Rukous on persoonien avoin, rehellinen ja rakastava suhde. Me olemme pyhän ja rakastavan Jumalan edessä ja häntä lähellä. Me saamme rukoilla Isää Jeesuksen nimessä, hengessä ja totuudessa. Toinen Johanneksen kirje, jakeet 7-9. Maailmassa on nyt liikkeellä monia eksyttäjiä, niitä, jotka eivät tunnusta Jeesusta Kristusta ihmiseksi lihaan tulleeksi. Siinä teillä on antikristus, eksyttäjä. Katsokaa, että ette hukkaa sitä, minkä me olemme työllämme saaneet kokoon, vaan saatte täyden palkan. Jokainen, joka ei pysy Kristuksen opetuksessa, vaan tuo siihen jotakin lisää, on vailla Jumalaa. Jokaisella, joka tässä opetuksessa pysyy, on sekä Isä että Poika. Jae 7 viittaa Johanneksen aikana ajankohtaiseen gnostilaisuuteen. Siinä on useita harhoja, mutta yksi niistä liittyy Jeesuksen samanaikaisen täyteen jumaluuteen ja täyteen ihmisyyteen. Ensimmäisessä Johanneksen kirjassa käydäänkin rajanvetoa gnostilaisuuden ja terveen apostolisen opin välillä. Sana gnosis tarkoittaa tietoa. Ja tähän harhaoppiin kuuluu myös se ajatus, että yhteisössä on ikään kuin kahden kerroksen väkeä. On vähemmistö, jolla on salattu tieto, ja sitten on tavallinen rahmas. Tästä syystä ensimmäisessä Johanneksen kirjassa apostoli käyttää kaikkiaan 18 kertaa tietää sanaa, koska Jumalan lapsi tietää. Tieto on julkisesti Raamatussa, ja Pyhä Henki avaa sitä meille. Gnostilaisuus on ihmiskeskeinen sekoitus eri ismejä, se on synkretistinen näkemys, ja siinä Jeesuksen ristinkuolema on suunnilleen merkityksetön. Ja tämä harhaoppi ei ole mihinkään hävinnyt, se vaikuttaa edelleen. Ensimmäinen Johanneksen kirja, toinen luku ja 23. Joka kieltää pojan, hänellä ei ole isääkään, mutta joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Isä ja minä olemme yhtä, näin Jeesus sanoo. Seuraava, ehkä hieman naivi esimerkki, mutta ei Jumalasta, siis pyhästä kolminaisuudesta, voi ottaa ikään kuin palaa pois. Jos tiivistän, niin meidän aikamme hyvin vakava ongelma, jopa harha, on Raamatun vesittäminen ja tämän pyhän kirjan ihmislähtöinen tulkinta. Seurakuntatasolla sanan opetus on tietenkin joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta liian vähäistä. käsitys Jumalan sanasta on ollut monen kristitynkin kohdalla. Kirkoissa ja seurakunnissa puhutaan paljon rakkaudesta, ja miksi ei puhuttaisi? Rakkaus, nimenomaan Jumalan rakkaus, on apostolisen uskon hyvin keskeinen osa. Oikea rakkaus ei ole rajatonta, totuus ja rajat sisältyvät siihen. Ei ihminen voi omassa rajallisuudessaan ja syntiin langinneena tietää ja päättää, mikä on oikein tai mikä on väärin. Eikä Kristuksen seurakunnan tule saarnata ja opettaa ihmisille mieliksi. Totta kai ihminen tulee kohdata arvostavasti ja rakastavasti. Jos rakkauteen vedoten opetan ja julistan sellaista, joka on vastoin Jumalan sanaa, olen harhassa. Raamattu on uskon ja elämän ylin ohje ja perusta, jota Pyhä Henki avaa ja selittää Jumalan seurakunnassa. Me lähestymme varhaiskirkon ja apostolien aikaa siinäkin mielessä, että se mitä sanotaan apostolien tekojen luvussa 5, tähän Pietari ja muut apostolit vastasivat, ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Se tulee yhä useammin toistuvaksi tilanteeksi. Koko Kristuksen ruumiissa, siis seurakunnassa. Siksi meidän tulee pysyä ja seistä lujina Kristuksessa ja hänen sanassaan ja kohdata lempeästi tämän maailman ihmiset. Totuudessa eläminenhän ei tarkoita sitä, että meidän tulisi olla Jumalan puolesta vihaisia. 3. Johanneksen kirja opettaa Jumalan palvelijoiden tukemisesta, vaeltavien veljen tukemisesta, niin kuin kappaleen otsikossa todetaan. Jakeet 6-8. He ovat seurakunnan kuullen kertoneet rakkaudestasi, ole hyvä ja varusta heidät matkalle Jumalan sananviejien arvon mukaisesti. Kristuksen nimen tähden he ovat matkaan lähteneet, eivät kehota pakanolta vastaan mitään. Meidän velvollisuutemme on siis antaa heidänlaisilleen tukemme, jotta mekin osallistuisimme työhön totuuden hyväksi. Kristilliseen uskoon kuuluu myös tunnustuksen antaminen ja sen saaminen. Myönteinen palaute ja rohkaisu rakentaa ja vahvistaa Jumalan palvelijaa ja auttaa häntä orientoitumaan työssään. Ja näin Johannes toimi Kaijusta kohtaan. Tietenkin tärkeää on yhtä lailla rakentavasti ja rakkaudellisesti tapahtuva kriittinenkin palaute. Sellaisesta voi ottaa aidosti opiksi asioita, voi rukoillen tutkia toimintaansa ja julistustaan omaa opetustaan. Jumalan lapsille on annettu suuremmoinen mahdollisuus antaa omastaan. Kun olin nuori kristitty, siihen aikaan puhuttiin ja opetettiin usein näillä sanoilla, että myös lompakko voi tulla uskoon. Tai kysyttiin, joko sinun lompakkosi on tullut uskoon. Joskus siinä saattoi ja toki olikin hiukan lakihenkinen vivahde, mutta asia ja periaate oli kyllä ihan oikea. Raamatussa opetetaan paljon talousasioista, siis myös omastaan antamisesta. Ja siellä on hyvin monta kehotusta näin toimia. Ajattelen niin, että se on selkeiden kehotuksien ohella myös loistava tilaisuus tukea Jumalan seurakuntaa. Olen vuosikymmenten aikana saanut runsaasti monipuolista siunausta eri hengellisten yhteisöjen kautta. Hyvää raamatun opetusta, esirukousta, mahdollisuuden elää kristittyjen yhteydessä ja myös palvella itse toisia niin edelleen. Miksei osoittaisi kiitollisuutta hyvälle Jumalalle tukemalla tällaista Jumalan sanan tosissaan ottavaa työtä? Ja olen sitä mieltä, että erityisesti niin sanotut viidesläiset järjestöt tai SLEY tarvitsevat hyvin paljon esirukousta ja käytännön tukea, vapaaehtoista palvelua ja taloudellista tukea. Sillä nämä tahot ovat tällä hetkellä kovasta puristuksessa ja myös taloudellisesti ahtaalla. 3. Johanneksen kirjan lopussa nousee esiin 2 henkilöä seurakunnasta. Ensin Diotrefes. Hän näyttää olevan aikamoinen öykkäri, joka ei pidä missään arvossa edes apostoli Johannesta. Diotrefes mahtailee seurakunnan johdossa, levittää valheellisia puheita ja toiminnallaan hajottaa seurakuntaa. Mutta Demetrius on toista maata, ja Johannes kirjoittaa Kaiukselle ja samalla myös Demetriukselle näin. Jakeet 11 ja 12 tästä kolmannesta Johanneksen kirjeestä. Rakas ystävä, älä ota esimerkkiä pahasta, vaan hyvästä. Joka tekee hyvää on Jumalasta, mutta se, joka tekee pahaa, ei ole Jumalaa nähnyt. Demetriuksesta kaikki ovat kertoneet pelkkää hyvää. Itse totuuskin on hänen puolellaan. Samoin todistamme me, ja sinä tiedät, että meidän todistuksemme on tosi.